odhodke pa namenila za znižanje primankljaja. Zato še naprej omejitve pri plačah, socialnih transferjih, pokojninah. Vendar za sindikate nesprejemljivo, Branimir Štrukelj, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
Na nek način sporoča, da je ključno za državljane in državljanke te države, da vrnemo dolgove, da uravnotežimo javne finance, če bo pa kaj ostalo, bo pa za šolstvo, zdravstvo, za socialo in tako naprej.
Podobno Jakob Počivavšek Pergam.
Se bo največji delež prihrankov iskal na področju socialnih transferjev, pokojnin in plač v javnem sektorju.
Upoštevati moramo fiskalno pravilo, pa na očitke sindikatov odgovarja državna sekretarka Mateja Vraničar-Erman.
Napovedujemo restriktivno rast odhodkov ob višji rasti prihodkov in na ta način ocenjujemo, da lahko dosežemo zahtevano znižanje javnofinančnega primankljaja v naslednjem triletnem obdobju.
Gospodarska zbornica pa opozarja, da vlada ne upošteva evropskih pravil pri določanju izdatkov in deficita, zato bo javna poraba previsoka. Bojan Ivanc.
Ocenjujemo, da je v bistvu potreben fiskalni napor ocenjen prenizko. Torej bi dejansko mogla država še bolj nekako omejiti nivo izdatkov v prihodnjih letih.
Odlok o javni porabi v prihodnjih treh letih bo državni zbor potrjeval na seji prihodnji teden.
Nadzorniki Nove Ljubljanske banke Janko Gedrih, Anton Ribnikar in Anton Macuh so danes izstopili iz nadzornega sveta največje slovenske banke, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga. V odstopni izjavi so med razlogi za odstop navedli diskreditiranje in diskvalifikacije, potem ko so se začeli stopnjevati pomisleki o njihovi primernosti za funkcijo nadzornikov. Skupščina NLB je Ribnikarja, Macuha in Gedriha za nadzornike imenovala 10. februarja, vendar pa naj bi Banka Slovenije in Evropska centralna banka zdaj presodili, da niso primerni za to funkcijo.
Zdaj je tudi uradno. 5 policistov, vpletenih v načrtovano kontrolo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je dobilo izredno odpoved delovnega razmerja.
Kot so potrdili v sindikatu policistov, so ostali brez službe predsednik sindikata Zoran Petrovič, ljubljanski regionalni predstavnik sindikata Vojko Marguč, kranski predstavnik Denis Kadirič, namestnik koprskega regionalnega predstavnika Miha Sakač in Dušan Raj, novomeški regionalni sindikalni predstavnik. V policijskih vrstah pa ostajata policista David Oblak in Dejan Keleman, ki sta ustavila ministra in opravila alkotest, saj sta dobila opomin pred izredno odpovedjo delovnega razmerja. V sindikatu napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev za izpodbijanje te odločitve. Odpuščeni policisti se lahko pritožijo na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi. Če bi tudi ta zavrnila njihovo pritožbo, jim preostane še tožba na delovnem sodišču. Predsednik makedonskega parlamenta Trajko Veljanovski je razpisal predčasne parlamentarne volitve za 5. junij. Opozicijski socialdemokrati so ponovili napoved o bojkotu volitev. Vladajoča VMRO DPMNE pa je še 3 največjim strankam danes predlagala skupen poziv makedonskemu predsedniku Georgeju Ivanovu za umik pomilostitev vpletenih v prisluškovalno afero. Zaradi te njegove odločitve so v Skopju 3 noči zapored pripravili množične proteste. V sinočnih je bilo poškodovanih 5 policistov. Belgijski premier Charles Michel je sprejel odstop transportne ministrice Jacqueline Galland. Kot še poročajo belgijski mediji, je odstopila zaradi obsodb o prikrivanju poročila o varnostnih pomankljivostih mednarodnega letališča v Bruslju, ki ga je Evropska unija izdala že dolgo pred marčevskim napadom nanj. Zaradi razkritij panamskih dokumentov je odstopil španski minister za industrijo José Manuel Soria. Potem, ko je v začetku tedna zanikal vpletenost v podjetja v davčnih oazah, je v današnji odstopni izjavi sporočil, da odstopa po številnih napakah, ki jih je naredil v minulih dneh pri pojasnjevanju svojih poslovnih dejavnosti. Japonski reševalci iščejo morebitne preživele po včerajšnjem potresu z magnitudo 6,2, ki je stresel otok Kjušu na jugozahodu države. Zaradi posledic potresa, ki mu je sledilo približno 130 sunkov, je umrlo najmanj 9 ljudi, poškodovanih je približno 1000, evakuirali so več kot 44 tisoč ljudi. Tresenje tal je močno poškodovalo infrastrukturo na omenjenem otoku, na katerem sta edina delujoča jedrska reaktorja na Japonskem, ki pa nista utrpela škode.
Informativni program Radia Slovenija.
Podajo danes do 13. nadaljujemo z lokalno problematiko.
Zdravstveni dom Piran uvaja nekaj sprememb. Zdravnik iz ene od dveh piranskih ambulant družinske medicine bo po novem za poln delovni čas delal v Luciji. Ambulanto v Piranu pa bo za 3 dni v tednu prevzela zdravnica, ki zdravstvenemu domu sicer pomaga na vrhuncu turistične sezone. Ukrep je bil nujen, saj je pred kratkim zdravnici, ki je nadomeščala dolgotrajno odsotnega kolega v Luciji, inšpektorat tam prepovedal delati, čež da ni specialistka ustrezne smeri. Zaradi pomankanja specialistov družinske medicine ne uspejo dobiti dodatnega zdravnika in so bili tako prisiljeni poiskati rešitev znotraj zmogljivosti, ki jih imajo. A to odpira druga vprašanja. Mateja Brežan.
Ena od ambulant družinske medicine v Piranu bo odslej delovala le v petkih popoldne ter v ponedeljkih in torkih. Zdravnik Miha Čufer bo namreč po novem vsak dan redno prisoten v lucijski ambulanti kolega, ki je trenutno na daljši bolniški odsotnosti. In ker ta ambulanta spremlja 1800 pacijentov, medtem ko jih piranska le 600, stanje ni dopuščalo drugačnih možnosti, pravi direktor Matjaž Kranc in pacijentom v Piranu svetuje.
Načeloma bi bilo priporočljivo, da ostane tam, kjer je, razen če je res tako vezan na dr. Čufarja, da bi želel prav njega osebno, ampak problem bo nastal pri potovanju dokumentacije.
A to je le ena od negativnih posledic. Ambulante v Luciji in Sečovljah so namreč polne. Prostor za nove paciente je bil do zdaj v Piranu. Toda
financiranje ambulant družinske medicine sloni ravno na teh opredeljenih pacijentih. In ko bo dr. Čufer v Luciji, bo težko nabiral paciente v Piranu.
Dodatnega zdravnika bi zaposlili, a le za določen čas, saj gre v tem primeru za nadomeščanje. Poleg tega pa jih primankuje, še opozarja Kranc. A inšpekcija zdravstvenega ministrstva je odločena. Nadomeščanje v družinskih ambulantah lahko upravljajo le specialisti družinske medicine.
Čeprav je po interpretacijah dokumenta iz ministrstva tudi napisano, da lahko pod nadzorom nadzornega zdravnika delajo tudi specialisti drugih specialnosti.
Zakaj tega pri nadzoru niso upoštevali, bodo še ugotavljali.
Mariborsko tožilstvo preučuje kazensko ovadbo zoper župana Andreja Fištravca zaradi očitkov o zlorabi položaja ali uradnih pravic v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri prodaji zemljišča znamenite jame propadlega projekta Max.
Sporna naj bi bila podelitev stavbne pravice za občinsko parcelo znotraj območja Maxa brez soglasja mestnega sveta. Zemljišče je za dobrih 600 tisoč evrov kupil kuvajtski poslovnež. Prodajali so ga na podlagi razpisa, a je Fištravec še pred uradnim končanjem javnega zbiranja ponudb obiskal Kuvajt, kjer je omenjenega nagovarjal k nakupu. Na območju nekdanje tekstilne tovarne ob Ruški cesti so prvotno načrtovali zasebno ameriško univerzo, a je tam še vedno le ogromna gradbena jama. Fištravec, kot je povedal za večer, za ovadbo še ni bil seznanjen, zato je ne komentira.
V Šentrupertu so imeli sinoči na zahtevo civilne pobude zbor občanov. Od občinskega vodstva so želeli dobiti informacije o zadolženosti občine in nekaterih projektih ter pojasnila, zakaj je bilo premalo storjenega na komunalnem področju. Jože Žura.
V občini nagrajeni številnimi priznanji očitno ni vse zlato, kar se sveti. Začelo se je lani po odstopu 3 občinskih svetnikov in uporu krajanov proti zaprtju železniškega prehoda. Pred kratkim je civilna pobuda poslala zahtevo za zbor občanov in pojasnitev 20 spornih točk v delovanju občine Šentrupert. Sinočnega zbora se je udeležilo več kot 200 ljudi, vodja civilne pobude Lojze Gregorčič.
Mi dejansko že vsaj 4-5 let nemamo kaj pokazati na novo, sploh pa za ljudi, od komunalne infrastrukture.
Župan Šentruperta Rupert Gole je sicer sprejel nekatere kritike z področja cestne in komunalne infrastrukture.
Mislim da pa, da je prav, da se v občini gradijo poslovni objekti, ustvarjajo nova delovna mesta in praktično se gradi v vseh poslovnih conah v Šentrupertu, ki jih je kar 5 in takih očitkov, da se nič ne dogaja, preprosto ne morem sprejeti.
Prvi častni občan Šentruperta Jože Frelih je menil, da je občinsko vodstvo izgubilo zaupanje ljudi in da bo potrebno sprejeti prednostni seznam naložb.
Če najbolj pomembno to stavno na plac podrt, če bomo od tega živeli, podriti.
Šentrupert je zadolžen znesko 543 evrov na prebivalca, kar ga uvršča v sredino slovenskih občin, je med drugim pojasnil župan Rupert Gole.
In v letošnjem letu bomo v naslednjih mesecih tudi odplačali vse tiste obveznosti z odkupov terjatev, tako da smo praktično pripravljeni za vse nove projekte in obveznosti.
Po 3,5 urah kulturnega dialoga so med drugim sklenili, da revidiran zapisnik zbora pošljejo tudi računskemu sodišču in komisiji za preprečevanje korupcije.
Balkan Rivers Tour je edinstven mednarodni okoljevarstveni in športni podvig za podporo ohranjanju prvinskosti rek na Balkanu, tudi Save in Soče. Kajakaši iz najmanj 9 držav bodo v več etapah preveslali neokrnjene reke od Slovenije do Albanije, ki jih ogrožajo predvsem hidroenergetski načrti. Uradni začetek veslanja bo jutri opoldne na Bohinjskem jezeru. Nina Brus.
Pobudnik Balkan Rivers Toura je biolog in vrhunski veslač Rok Rozman, ki je podvig takole predstavil skozi številke.
35 dni, 6 držav, vsaj 18 rek, okoli 6000 km v avtu, pa vsaj 300 km na rekah. Od tega bo to 12 večjih dogodkov, vsak dogodek bo vključil projekcijo filma, predavanje, pa na koncu druženje.
Začeli bodo, kot rečeno, jutri na Bohinjskem jezeru. Zbirno mesto je pri hostlu pod Voglom.
V 11 bomo vsi skupaj šli na vodo, kilometer pa pol poveslali do območja jezera pred tole cerkvico v Ribčevem lazu. In tam bomo v bistvu imeli na razpolago 40 minut, da naredimo res dobro fotografijo. 12 bomo pa naznanili štart tura.
Tudi v nedeljo bodo veslali po Savi, v ponedeljek in torek pa v Posočju. Zaključek tura bo 20. maja v Albaniji, ko bodo tamkajšnjemu premijeju Ediju Rami predali peticijo za zaščito reke Vjose. V pripravo tura je vpetih več nevladnih organizacij, tudi kampanja Ohranimo modro srce Evrope. Njena koordinatorica v Sloveniji, Neža Posnjak, je povedala, da si želijo predvsem spremembe v miselnosti.
Da je hidroenergija zelena energija. To je najtrši oreh, ki ga je potem težko premakniti.
In čeprav niso povsem proti hidroelektrarnam, pozivajo k razmisleku.
Koliko potrebujemo še elektrike, recimo, da gremo čisto na to neko osnovo? Kakšno energijo potrebujemo? Je to za elektrika? Koliko je potrebujemo? Kdaj? Mislim, vse taka vprašanja. Lahko kje še prehranimo?
Organizatori poudarjajo, da se jim na dogodkih v okviru tura lahko pridruži prav vsak, ki mu je mar za naravo.
Radovljica bo ta konec tedna čokoladna, saj se bo to popoldne začel 5. festival čokolade. Na njem se bo predstavilo približno 50 čokoladnic, ki povečujejo prepoznavnost slovenske čokolade. Aljana Jocif.
Festival bo letos potekal na 10 lokacijah v mestu, prav vse pa bodo v znamenju čokolade. Priljubljen festival pripravlja Turizem Radovljica. Direktorica Nataša Mikl o najpomembnejših novostih.
Letošnji glavni novosti pa sta največja čokolada na svetu za Guinnessovo knjigo rekordov in pa sama prostorska širitev festivala, in sicer širimo festival tako na Vurnikov trg kot na parkirni prostor za gostilno Kunstal. To smo širitev uvedli predvsem zaradi velikega obiska festivala in ker želimo nekako razbremeniti to osrednje prizorišče.
Poleg večjega prostora je festival bogatejši tudi zaradi vsebinskih novosti. Postavili bodo tovarno čokolade, strokovna žirija bo izbrala najboljši čokoladni okus, pridružil pa se bo tudi Anton Tomaš Linhart. Obiskovalci z iskanjem ne bodo imeli težav, saj jih bodo, pravi Katja Stušek, usmerjale posebne oznake.
Gre za res elemente scenografske, ki nam jih dela družba za scenografijo Skills, to je domača družba iz Radovljice, res so vrhunski na svojem področju, tako da bojo te kaže poti velike lizike, veliki čokoladni možici, čokoladni prestol bojo naredili, se smo vendarle prestolnica čokolade.
Festival se začenja danes popoldne, do nedelje pa pričakujejo več kot 50 tisoč obiskovalcev.
Kultura.
V parku ob križišču Roške in Poljanske ceste v Ljubljani bodo popoldne slovesno odkrili spomenik arhitektu in urbanistu Maksu Fabjaniju. Visok je 3 metre in narejen iz več plasti armaturne pocinkane mreže, na njem pa je bronast odlitek Fabjanjevega portreta, delo kiparja Mirsada Begiča. Urejena je tudi okolica spomenika, ki daje nov videz tudi bližnjemu Fabjanijevu mostu. Fabjani je dal urbanistični in arhitekturni pečat predvsem secesijski Ljubljani, ki se je razvijala po potresu leta 1895.
Na sedmem koncertu za abonma Kromatika v Cankarjevem domu v Ljubljani sta kot gosta s simfoničnim orkestrom RTV Slovenije nastopila pijanistka Liza Smirnova in dirigent Fabrice Bojon ter izvedla v prvem delu deli Mozarta in Rima za orkester in klavir, v drugem pa Frankovo simfonijo. Vesna Istenič.
V prvem delu včerajšnjega koncerta smo slišali dve skladbi za solo klavir in orkester, in sicer se je večer začel s delom Sotto voce, nokturno za klavir in orkester Wolfganga Rima, ki je nastalo prav z mislijo na Mozarta. Namreč za koncert posvečen temu klasicistu, čigar glasba je zvenela tudi po včerajšnji Rimovi skladbi, in sicer koncert za klavir in orkester številka 17 v G-duru Kehl 453, ki je eno najljubših del včerajšnje solistke Lize Smirnove.
This music speaks my language. When I do this every time,
ta glasba mi je všeč, ker govori moj jezik. Kadar recimo igram Mozartove koncerte, ki so mi daleč najljubši, se mi vedno zdi, da razumem njegov jezik. Ne rabim prevoda, ampak enostavno izrazim, kar govori on. Koncert, ki ga igram tokrat, je čudovito delo, ki je zelo zahtevno tudi za orkester, saj je precej komorne narave in morda ga zato kateri drugi solisti ne marajo. Ta orkester sem poznala že odprej, zato sem vedela, da lahko izberem to skladbo, ker bo izvedba uspela.
Izvedba je uspela, solistka pa je sinoči navdušila občinstvo. V drugem delu koncerta smo, kot že rečeno, slišali še simfonijo v D-molu Cezarja Franka, ki ob nastanku v skladatelju domači Franciji niso dobro sprejeli. Je pa očarala občinstvo v tujini. Skladba je tako hitro postala stalnica koncertnih sporedov, včerajšnja živahna izvedba pa je navdušila tudi občinstvo v Galusovi dvorani.
Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Cucki. Komedija v režiji Matjaža Latina je nastala na podlagi dela Pasji dnevnik. Več o prispevku Aleksandre Saške Gruden.
Pasji dnevnik sodobnega avstralskega dramatika Christopherja J. Johnsona je premiero doživel leta 2001 in kmalo uspešno zaživel na avstralskih gledaliških odrih. Za ptujsko uprizoritev ga je prevedel Tomaš Onič in je skušal ohraniti nekatere značilne kulturne elemente. Režiser Matjaž Latin pa jih je nato predstavil tako, da pritegnejo in vzbudijo zanimanje domačega gledalca. Ta se lahko poistoveti in najde usporednice z nekaterimi pasjimi monologi. Lahko jih najde v smislu odnosa človek-pes ali pa kot lastnik psa, ki se sooča s svojimi težavami in dojemanjem dogodkov. Zbirka pripovedi različnih pasem psov od Rottweilerja do afganistanskega hrta in kraškega ovčarja, ki se razlikujejo po značajih, statusu in samopodobi, se zvrsti kot celostna zgodba o problemih, čustvenih in socialnih stiskah, kot komentar dogodkov ali celo kritika. Pred gledalcem se na scenskem ozadju Mateje Kapun odslika pasje življenje, ki je prav tako bogato in ustvarjalno kot naše, s svojimi hibami in kvalitetami pa omogoči tragične in komične situacije. V vlogah pasjih prijateljev v kostumih Mire Strnad nastopajo trije uveljavljeni igralci: Gojmir Lešnjak Gojc, Klemen Slakonja in Nenad Nešo Tokalič. Spretno se levijo skozi pasje osebnosti in z edinstveno ostrino ter hkrati mehkobo zrcalijo odtenke pasje človeških značajev. Pasji dnevnik oziroma Cucki tako ni le komedija, temveč predvsem slika bivanja in odnosov.
Kakšna bo slika dogodkov in odmevov, ki že nastajajo v našem uredništvu, pa nam bo povedal Rok Valenčič. Pozdravljen.
Dobar dan želim. Najprej o dveh bančnih temah. Janko Gedrih, Anton Ribnikar in Anton Macuh so izstopili iz nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke. Med razlogi so navedli diskreditacije in diskvalifikacije, potem ko se je odprlo vprašanje njihove primernosti za nadzornike. Svojo odločitev bodo podrobneje predstavili čez pol ure. Ker so ustavni sodniki zavrgli pobudo za oceno ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi, bo moralo Ljubljansko okrožno sodišče vendarle odločiti, ali bo parlamentarna komisija, ki preiskuje ugotavlja nepravilnosti v bankah, lahko pregledala dokumentacijo NLB, Abanke in Faktor banke o slabih posojilih in bančnih jamstvih. Predsednik preiskovalne komisije, poslanec SDS Anže Logar.
Ta odločitev ustavnega